Sæð konu sunna skærseðar 1978, viðtal við Steinþóru Sigurbjörnsdóttur, Þyrli, Hvalfjarðarhrepp, Borgarfjarðarsýslu, 7. júli 1978. Hefur þú hefðist talað staði hérna í héraðum sem að talið var samt að hreyfa við?
Það er engin staður hér á Þyrli. Það er bara hérna ofan við, það er ekki fyrir það sé varasamt, hann var beðin að, það er hof hérna ofan við, hann var beðin að róta því ekki og hefur teikning af því.
Var það þjóðminjavörður kannski eða?
Já, það er sunnan, þetta er hofi sem þeir höfðu hérna, svo sem bjó á Þyrli, þeir sem bjóðu hér á Þyrli í fornöld.
Er eitthvað sögur um þetta hof?
Og það herðasögnu.
En staði svona sem að menn vilja ekki slá eða?
Hann er engin til hér, ekki á þessum bæ.
Veistu eitthvað svona staði annar staðar í hérðinu?
Nei, ég þekki ekki svo til hérna, ég hef ekki hér það.
Ekki á söndónum?
Nei, ég þekki það svo ekki til, ég hef ekki, ekki hef ég. Nefn að það var sagt að mætti ekki róta við brekku þarna sem búið er að rífa sundur. Ég man ekki hvort það var á litla sandi og þegar herinn var þar þá gekk það eitthvað illa þegar voru eitthvað að grafa þetta hrund alltaf brekka og hún er þannig enn þessi brekka en búið að rífa það sundur svona. Hún er rétti á litla sandi, hérna nær.
Var eitthvað sérstætt nafn á þessari brekku?
Ég þor ekki að segja það. Ég manna það ekki.
En hvers vegna heldur að menn hefði ekki vilja hreyfa við brekkunni?
Ég veit ekki, Sigurður náttúrulega veit þetta betur. En ég, sem ég segi, ég var ekki hérðan úr blási. Ég ekki svo vissi það, sko.
Vissir þú til þess að bændurnir á Litlasandi hefði slegið þessa brekku og hafi orðið fyrir um ykkur móhöppum?
Já, ég veit ekki hvað, það var bara sagt að þetta ekki að róta við þessari brekku. Ég veist ekki hvað þú var slegin eða hvað. En herinn var að rífa þetta allt í sundur eins og allt, en einhvern veginn ránaðast þeim ekki víst með hana, brekkun eitthvað það sem þeir allur í sér með hana.
Heldur þú hafi verið sett í samband við eitthvað sérst að það mátti ekki hreyfa við inni?
Ég veit það ekki.
Já, en hefur talað að menn mætti ekki búa nema ákveðin árafjölda á Litlasandi eða?
Já, það, því fæðir Sigurður, hann búa á Litlasandi sko og þegar hann var, ég man ekki hvað mörg ár það eru, það er náttúrulega veita, að þegar hann var búin að búa þar þannig að missa árafjölda, þá fóru að drepast hjá honum í skepnur. Og þá fór það hingað, seldi það.
Faðir Sigurðar?
Faðir Sigurðar, Helgi Hétan Jónsson.
Þannig hann hefur orðið fyrir þessu?
Já, já. Og hún sagði mér það, seinni konan hans, það var nú ekki móður Sigurðar og stjúpa hans. Hún dó, þetta var svo ungir drengirni þegar hún dó fyrir konan hans. Og Guðrún sagði mér það að það er ballt farið að ganga af þeim eftir þennan tíma. Já.
Hvað bjó hann mörg ár fram yfir þennan ákveðna tíma?
Já, eitt eða tvö ár held ég bara. Já. En ég maður bara ekki hvað mörg ár það eru. Sigurður veit það náttúrulega. Hvað þeir máttu búa það lengi? Ég, eins og ég segi ekki það.
Hvað heldur að hvað vilt þú setja þetta í samband við?
Ég, það veit ég ekki. Jú, heyrðu. Eitthvað heyrði ég það. En það er náttúrulega eins og ég segi það. Aðri fróðar en ég með þetta. Ég held að hafi búið þar ekki. og henni hafi verið einhvern veginn rækin burt á jörðinni og hún einhvern veginn mælt svo að það eðingi lengur um þetta sem ákvæð ég man ekki hvort að það eru 10 eða 11 ári, ég það ekki hægt að fara með það en náttúrulega Sigurður veit þetta já
að það hafi verið eitthvað
ég hætti um það álög já sko hún var rækin burtu sko ég held það, ég minn ég hafi heyrt þetta
Manstu nokkuð hver sagði frá því, þessu?
Nei, ég maður það nú ekki. Nefna bara hérna fólki, þetta vel ef hún hafi sagt mér frá því, stjúpan sigur það. Þetta vel viski, menn það ekki svo.
Berð þetta stundum í tali ennþá?
Hér? Nei, nei. Það býr nú enginn þarna núna, búið að rífa allt í sundur.
Hvenær flutti faðir hans sigur það frá þyrli? Nei, frá Lillasandi og hingað? Hvenær verðu við að hraktast í burtu?
Já. Já, Sigurður var 6 ára þegar hann kom hingað. Og hann núna 75. Nei, 4 var hann í vetur. Ég sé nú rétt hjá mér, hann fætur 1904.
1910 geta verið þá.
Ja. Hann flutti, hann var 6 ára þegar hann flutti hingað. Ég held að sé nú ekki mörg ár sem hann var, hvort það eru 10 eða 11 ár sem það má búa það. Ég ekki þetta viss.
Hefurðu heyrt sagt nokkuð hvað þetta sé gömul álög?
Nei.
Hvenær að þessi kona átt að búa þarna?
Nei, ég veit ekki þetta.
Heldur að hafa einhverjir fleiri orðið fyrir þessu seinna eftir að...
Ég það flutti nú maður þannig að... Var ég komin að litla sendi þegar ég kom hingað. Og ég veit ekki hvað hann var aldrei svo lengi því að herinn fór að koma þannig á eittir og tók allt. Ég er hægt með hann ekki verið búin að vera út tíman.
En nú hefur verið þarna annað félag, sko, olíufélag.
Já, það er út á Misandi. Það er Misandur. Áin skiptir.
Já.
Já, það er Misandur sem er vestar þarna, er litli sandur hérna nægir. Það sér engin núna hafi verið byggt, annars sé maður að þeir sem eru kunnu í svona aðeins. Fyrir tóttunum og svona, þannig.
Það sem hefst alveg eigi núna Lillsandi. Það er ekkert það þá.
Á Lillsandi?
Já.
Nei. Já, ekki nema þessum þeir hafa byggt þarna. Ég held að olíufélag hafi byggt þar, ég held að verkstæði sé þeim megin og verkstæði þeirra. Og svona hvalur. En hvalur er með sína braka flest alla á Misandi og þar. Nema hérna... Stöðin sjálfkvælstöðin, hún náttúrulega í Litlasandslandi. Ríkið á Litlasand. Já, og víst báða sandan held. Ég held það, skusti Litlasand, ég veit það.
Hvalnum hefur ekki leggst á það?
Það held ég ekki.
En er það sett í sambandi við eitthvað þegar maður tekið svona vel, heldurðu?
Ha?
Er það sett í sambandi við eitthvað? Þeir eru nú búin að vera þarna í 20-30 ár, sko.
Nei, þeir eru ekki búin að vera svo lengi. Skallinn hafi það. Já, þeir eru búin að vera nokkuð lengi, jú. Men ekki hvernig þeir byrjuðu. Þeir eru búin að vera nokkuð lengi hér. Jaha.
En þú er ekki tett sagt að eigandinn að kvalstöðuna, hann hefði gert eitthvað til þess að jafnvel koma í veg fyrir að hann yrði fyrir svona skakkaföllum eins og fyrir ábúandi sem að byggja hann lengur en þennan nálafjölda. Ja,
nei. En þeir búa ekki þarna. Það er ekki hægt að kalla það búskap sem að hvalur er með.
Þú ert meina að það verið meira tengt búskap?
Ég hugsa það. Það var nú hérna í gamla daga náttúrulega allt við búskap. Hún Eða ég hef hýrt að hún að verið hækinn burtu þannig að ekki að. Eins og alltaf var gert hér á þeir, þeir öllu tvistra þegar að það var ekkert verið.
Heldur að séu margir sem að vita þetta?
Það er náttúrulega miklu betur en ég. Og Sigurður ætti að vita það miklu betur, náttúrulega.
Já, ég meina svona menn í fólki hérna í héraðinu heldur
það að... Það lítur að vera, til dæmis út á Bjartíu og Sandi, það lítur að vita þetta líka.
Þú heldur þá að þetta sé svona almenn frásögn?
Á þetta? Já, ég held það.
Og líka með álagabrekkuna?
Já, ég veit ekkit fyrir hvað það var. Að þetta er álagabrekka. En mér var sagt þetta þá. Og þeir voru einmitt að... Það var gaman að því hálparni þegar herinn var þarna alltaf að gera eitthvað þarna og það hrindi alltaf jafn og Og hún þarna þessi brekka, það búið að rífi hana skurði og svo leið sem brekkan þarna.
Það var eftir herinn þá?
Já, það var hann sem var í þessu. Alltaf eitthvað þarna. Svo óhemmi mikill sjóherkjan á söndun. Óhemmi, það veit engin hvað margar. Mörg hundur eða hvað var það, það veit engin.
Þegar við séð allt hérna, náttúrulega,
gott. Það þurfti nú að ganga og það mátti ekki nema að verðinir beggja megin, það þetta að skrifa beggja megin. Ég er mikið lifandi, svo sko, og skipin hérna.
Þið voru nú bara hálfpartinn hernuminn, var það ekki?
Jú, það mátti nú segja það að við vorum alveg inn í prófu, það var bara þetta, við vorum nýbúin að byggja þetta hús og maður gat ekki hlaupið og þeim var engi þekkir við færum og við fengum ekkert á fyrir það. Það var nú ljóta, við erum innan það allt saman. Ó, heimju skip hérna fram að við alls þar. Það er svo mikið dýp á fyrðinu.
En ef við tölum aðeins um þessa brekku,
Já.
Veistu til þess að þetta hafi gerst einhver tíman í seinni tíð?
Ég veit ekkert það.
Að menn hafi orðið fyrir óhöfnum sem að hreftu inni?
Já, það var bara ekki tryggt við hann eða fólki sem bjóð þarna vilt.
En nú hefur verið lagt þarna fyrir rafmagni og olíufélagi með leiðslu þarna?
Já, nei, það hefur vist ekki skeið um þetta.